Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Directorul de la Franzeluța așa dat demisia, dar spune că a fost forțat de guvern.
Liderul liberal Mihai Ghimpu spune că dacă se mai ceartă între ele partidele de guvernământ, pot compromite democrația.
Oamenii se întoarcă pe mulți ani înapoi la comuniști și nu se mai creadă în democrație. Eu spun că cine dă nouă democrație? Ce am obținut noi? Am încercat, într-un an am votat, nimic nu i-a dat. Peste câțiva ani, iar din nou.
Polonia devine a patra fostă țară comunistă la conducerea rotativă a Uniunii Europene. Începem cu știrile Europei Libere.
Moldova și Tunisia au fost alese de primele țări câștigătoare ale programului Departamentului de Stat Provocările Parteneriatului pentru Democrație, un program menit să sprijine tranziția cu succes a țărilor către democrație. Moldova și Tunisia vor inaugura acest program. Potrivit unui comunicat al Departamentului de Stat, amândouă aceste țări au demonstrat hotărâre fermă pentru a merge pe calea democrației și guvernele lor fac eforturi colaborând cu partenerilor pentru a face progrese pe calea democrației. Liderii Moldovei, se mai spune în declarația Departamentului de Stat de la Washington, este hotărât să facă reforme fundamentale, continuând tranziția către o democrație europeană, care înseamnă separarea puterilor în stat, independența justiției, respectul pentru drepturile omului și libertatea presei. Au fost organizate două grupuri de lucru, iar Statele Unite vor coprezida împreună cu Polonia grupul de lucru pentru Moldova, așa cum a anunțat recent președintele Barack Obama la Varșovia. Renumărarea voturilor pentru Consiliul Municipal Chișinău s-a încheiat pentru toate cele 300 de secții de votare, iar rezultatele vor fi anunțate mâine, informează agenția Infoprimneo. Operațiunea a costat peste 1 milion de lei și decizia de a renumăra aceste voturi a fost luată ieri de Curtea Supremă de Justiție la solicitarea Partidului Liberal. Tribunale din Belarus au condamnat astăzi în jur de 30 de oameni care au participat noaptea trecută la un protest la Minsk. 13 dintre cei reținuți noaptea trecută au fost condamnați la închisoare între 6 și 15 zile și 17 au fost amendați. La protestele de noaptea trecută au participat în jur de 1000 de oameni. Parlamentul de la Atena a votat astăzi noile măsuri de austeritate propuse de cabinetul socialist al lui George Papandreou pentru a evita intrarea țării în faliment. Uniunea Europeană a salutat votul parlamentarilor greci, iar instituțiile financiare germane au anunțat că în principiu sunt de acord să sprijine financiar în mod voluntar ajutorul dat Greciei pentru a evita falimentul. Miniștrii de finanțe din țările Uniunii Europene se vor întâlni duminică pentru a aproba deblocarea 12 miliarde de euro pentru Grecia. Parlamentul din Kirghizistan a decis data pentru alegerea viitorului președinte al țării ca fiind 30 octombrie. Până atunci, Constituția va fi amendată în așa fel încât președintele să fie ales de Parlament. Mandatul actualului președinte din Kirghizistan, Roza Otumbaeva, expiră la 31 decembrie. Mii de angajați de stat din Marea Britanie au intrat astăzi într-o grevă de 24 de ore împotriva planurilor guvernului de centru-dreapta de la Londra de a schimba politica pensiilor. Potrivit propunerilor guvernului, angajații de la stat vor trebui să muncească mai mulți ani înainte de a ieși la pensie și vor trebui să își mărească și contribuția la fondul de pensii. Secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Anders Fogh Rasmussen, a declarat astăzi că alianța nu este implicată în operațiunea forțelor franceze de a oferi arme pentru forțele antiguvernamentale din Libia. Iar Franța a anunțat că a furnizat arme Consiliului Național de Tranziție din Libia. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a spus astăzi că a înarma pe luptătorii antiguvernamentali din Libia este, cităm, o violare gravă a rezoluției Consiliului de Securitate ONU, care a impus un embargo pe vânzarea de arme către Libia. Și Ministerul Rus de Externe califică recentele declarații ale președintelui României, Traian Băsescu, în sprijinul acțiunii militare a României din 1941 împotriva Uniunii Sovietice, drept revoltătoare și o tentativă de a justifica agresiunea fascistă și de a profana memoria milioanelor de victime ale nazismului, informează agenția Associated Press.
Au fost știrile orei 21. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Directorul celei mai mari întreprinderi de panificație din Moldova și-a dat astăzi demisia, după ce fusese mai întâi concediat de conducerea fabricii și apoi repus în funcție de un tribunal. Situația confuză de la Franzeluța este de câteva săptămâni subiect de dispută nu doar în interiorul firmei, ci și între politicienii din Alianța de Guvernământ. Anunțându-și astăzi demisia, Eugen Baleca a spus că ea este rezultatul presiunilor făcute asupra lui de guvern. Detalii are Lucia Diaconu.
Eugen Baleca a declarat presei că se conformează deciziei Consiliului de Administrație al întreprinderii privind destituirea sa din cauza amenințărilor, dar și din cauza situației dificile de la Franzeluța.
Organele puterii, Ministerul Agriculturii, organele de ordine fac așa presiune la întreprindere că este imposibilă o activitate normală a întreprinderii, deoarece se pune pe cântare liniștea 2500 de angajați care sunt presați și deoarece eu nu pot să mă opun acestui lucru ca director, și nu le pot asigura salariul în condițiile când Consiliul nu își îndeplinește funcțiile și mă supune pericolului cercetării penale, am decis să demisionez. Dar aș vrea încă o dată să vă atrag atenția că vor să mă dea la o parte pentru că nu le convin ca director, pentru că nu vreau să promovez interesele comerciale ale reprezentanților puterii.
Iată care a fost replica viceministrului agriculturii Viorel Guțu.
Mie îmi pare că cea mai mare presiune care a fost din partea domnului Baleca de a rămâne în funcția de director a întreprinderii Franzeluța. Și toate tentativele de a aduce întreprinderea la un normal au fost împiedicate de domnul Baleca. Și eu cred că decizia de a demisiona în această funcție este și logică.
La 21 iunie, Consiliul de Administrație al Întreprinderii l-a demis pe Baleca din funcție. Ulterior, factori decizionali care au sprijinit disponibilizarea sa au făcut trimitere la o expertiză financiară ce ar fi dat în bileac acțiuni reprobabile ale directorului Baleca, ce au cauzat prejudicii în valoare de 24 milioane de lei. Baleca a fost repus în funcție de un tribunal în mai puțin de 24 de ore, pe motiv că destituirea sa a fost votată în lipsa cvorumului necesar. Peste câteva zile, ministrul Agriculturii Vasile Bumacov, într-o emisiune televizată, a lansat presupunerea că directorul Franzeluții ar fi urmărit falimentarea societății comerciale, subordonate ministerului. Tot atunci, Bumacov a avertizat că prelungirea crizei de la Franzeluța ar putea perturba starea pieței. Tot săptămâna trecută, premierul Vlad Filat și prim-vicepreședintele Parlamentului, democratul Vlad Plahotniuc, s-au acuzat reciproc că ar încerca să obțină controlul asupra mai multor întreprinderi de stat, între care și producătorul de pâine Franzeluța. Purtătorul de cuvânt al prim-ministrului, Igor Volnițchi, a calificat demisia lui Baleca drept, citez, o încercare de a ieși onorabil din scandal.
La Franzeluța urmează să se facă un audit. Alte întreprinderi care vor fi vizate de acțiunile din continuare ale premierului Vlad Filat sunt Metal Feroz, MOL Telecom, Moldova Gaz.
Mai mulți experți au subliniat că gestul lui Baleca de a se conforma unei decizii fără putere juridică are mai curând valoare publicitară într-o confruntare obscură. Momentan, Comisariatul de Poliție Botanică verifică dacă Eugen Baleca se face vinovat de faptul că, în urmă cu două zile, ar fi zădărnicit accesul poliției în clădirea societății, împiedicând astfel desfășurarea operațiunii de verificare a unei presupuse plantări de exploziv la Franzeluța, anunțate telefonic de un anonim. Ofițerul de presă al Procuraturii, Maria Veiero, a declarat Europe Libere că dosarul deschis de procurori pe faptul cauzării de daune materiale prin înșelăciune de factori de decizie a întreprinderii a fost încetat la sfârșitul lunii februarie, în lipsa elementelor unei infracțiuni.
Nu, în gestiunea procuraturii, la moment, dosare pe numele lui Baleca nu sunt.
A confirmat postul nostru de radio, Maria Veiero. Din Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
De câteva zile, presa moldovenească este plină de schimburile de acuzații între Partidul Liberal Democrat al premierului Vlad Filat și Partidul Democrat al președintelui interimar Marian Lupu. În timp ce aceste două formațiuni se învinuiesc reciproc de corupție și trădări politice, al treilea partid din alianță, Liberal, este ceva mai tăcut, părând să preferă rolul de arbitru și de voce a rațiunii. Așa este și dintr-un interviu acordat în emisiunea noastră matinală, moderată de Valentina Ursu, astăzi de liderul Partidului Liberal, Mihai Ghimpu.
Dacă data aceasta, aceste partide, componenti care avem denumire de alianță pentru Europeană, compromitem democrația, înseamnă că gata, oamenii se întoarcă pe mulți ani înapoi la comuniști și nu se mai creadă în democrație. Eu spun că cine dă nouă democrație? Ce am obținut noi? Am încercat, într-un an am votat, nimic nu i-a dat, peste câțiva ani, iar din nou. Și asta trebuie să înțeleagă colegii noștri de alianță, că aici nu e glumă, aici e foarte serios.
Dumneavoastră ați mers să vă întâlniți cu premierul Filat. Ce ați înțeles din discuția cu el?
Am schimbat câteva vorbe ce ține de formarea alianței la nivel local. M-am vorbit că alianța trebuie să funcționeze și trebuie să alegem și președintele. Mi-a spus așa părerea mea unei probleme.
V-ați întâlnit și cu domnul Lupu?
Cu domnul Lupu am întâlnit. Le-a spus același lucru.
Există un compromis?
În relațiile între noi, alianța trebuie să existe. Fiindcă alianța e formată din partide, nu din lider. Și noi trebuie să respectăm acordul semnat de Pele, Pele de mie și PD. Indiferent de dragostea una față de alta. Avem un angajament, gata.
Dar unde dragoste nu e, nimic nu e, vorba cântecului.
Păi, da, dar unde dragoste nu e, eu vreau politică să fie responsabil față de alegători.
Dumneavoastră spuneați că orice beton poate avea fisuri în 4 ani, dar praf nu se face.
Așa este. De ce cred că totuși alianța va funcționa? Și voi face tot posibilul ca să existe în continuare alianța și să nu dezamăgim cetățenii și nu compromitem valorile democratice.
Și totuși ați spus că există două căi, una care duce spre iad și alta care duce spre rai. Și timpul trebuie să arăte cine și ce va alege.
Așa este. Acum asta depinde fiecare în parte. Eu totuși vreau cu colegii mei să mergem împreună spre rai peste un timp. Nu unii în iad și alții în rai.
Da, dar după atâtea acuzații, schimb de replici, poate fi vorba despre înțelegere și compromis și armonie?
Poate fi. Exemplu, sunt familiile și prietenii unde se ceartă, azi iubesc, mâine se ceartă, 3 zile nu vorbesc, o săptămână sau chiar și divorțează și prin urmă revin și fac din nou familia. Viața asta tot e posibil. Dacă ești deștept, atunci alegi lucrurile mari. Le promovezi, știi de aceste probleme mari. Te conduci de ele. Dacă vrei să conduci de probleme mici, de vorbe, de nu știu ce, înseamnă că nu înțelegi care e sensul vieții și ce ai de făcut în această viață.
Când s-ar putea să vă vedeți în 3?
Eu sper totuși că vă încep să-mi viitoare să ne vedem. O să întoarcă din deplasări de unde sunt plecați și o să ne întâlnim.
Președintele Partidului Liberal Mihai Ghimpu într-un interviu realizat de Valentina Ursu.
Aici Radio Europa Liberă.
Începând de mâine 1 iulie și până la anul nou, președinția rotativă a Uniunii Europene va fi deținută de Polonia, care devine a 4-a nouă membră aflată la conducerea organizației după Slovenia, Cehia și Ungaria. Corespondentul Europei Libere, Richard Iosviac, a pregătit un portret al noii președinții europene pe care vi-l prezintă pe scurt Ileana Giurchescu.
Polonia este cel mai mare nou membru al Uniunii Europene și în ultimii ani a făcut o tranziție remarcabilă de la țara care crea numai probleme la unul din cei mai solizi membri ai Uniunii Europene. Situația a început să se schimbe în 2007, când la putere a venit Partidul Liberal al premierului Donald Tusk, care a adus o politică pragmatică, încercând să refacă relațiile nu numai cu cele mai puternice țări din Uniunea Europeană, Germania și Franța, dar și cu parteneri din afara Uniunii, cum ar fi Rusia. Tusk a încercat mai ales să estompeze retorica antigermană care dominase perioada Kaczynski, stabilind relații deosebit de cordiale cu cancelara Angela Merkel.
We realize and implemented practically
astăzi, Polonia și Germania se consultă multe probleme legate de viitorul Uniunii Europene, remarcă Bartek Nowak, director executiv al Centrului pentru Relații Internaționale de la Varșovia. Guvernul Tusk s-a concentrat și pe îmbunătățirea relațiilor cu Rusia. O relansare al cărui motor este tot pragmatismul premierului polonez, remarcă același Bartek Nowak.
We discovered that we are also not effective.
Polonia a descoperit că în sânul Uniunii Europene era contraproductiv să fie considerat un continuator al războiului rece, mai ales în relația cu Rusia, un partener strategic pentru mulți membri importanți ai Uniunii. Așa că apropierea de Moscova a adus Poloniei, de exemplu, și o apropiere de Franța, care consideră Rusia un partener foarte important. Prestigiul Poloniei a crescut însă simțitor în anii crizei financiare și economice, criză prin care Polonia a trecut mult mai bine decât alți membri, fiind una din puținele economii care a continuat să crească. Polonia este a patra țară fost comunistă care preia președinția Uniunii Europene după Slovenia, Cehia și Ungaria.
A fost Ileana Giurchescu. Este ora 21 și aproape 15 minute. Din sumarul părții a doua, Bulgaria face efortul să convingă Uniunea Europeană că nu este coruptă. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Secretarul de stat american, doamna Hillary Clinton, acordă o atenție deosebită în actualul său turn european crizei economice și politice din Belarus. Vorbind astăzi în fața parlamentarilor de la Budapesta, doamna Clinton a făcut apel la solidaritate cu protestatarii din Minsk și se așteaptă ca în discursul său din această seară de la Vilnius subiectul să fie reluat cu încă și mai multe putere. Hillary Clinton spune că țările care au devenit democrații consolidate ar trebui să împărtășească din experiența lor noilor democrații din Orientul Mijlociu și Africa de Nord și să își arate solidaritatea cu cei care protestează pe străzile din Belarus, Libia și din întreaga lume. În cursul zilei de astăzi, aproximativ 300 de persoane apar în fața instanțelor de la Minsk pentru că au participat la protestul de noaptea trecută. Protestatarii au fost convocați la acest protest prin rețelele de socializare și nu au fost strigate niciun fel de lozinci antiprezidențiale sau antiguvernamentale, oamenii manifestându-și nemulțumirea, cum ați auzit, prin aplauze și claxoane. Manifestanții au traversat orașul și astfel de proteste pașnice au loc în fiecare miercuri seară de 5 săptămâni încoace. Se așteaptă ca sâmbătă protestele să fie de amploare mai mare. Corespondentul Europei Libere la aceste proteste spune că participarea a fost noaptea trecută de aproximativ 1000 de oameni și că cei care au ieșit pe stradă au fost mai ales oamenii implicați politic, activiști ai partidelor de opoziție și nu foarte mulți oameni obișnuiți, în ciuda situației economice foarte dificile din țară. Cu toate acestea, spune corespondentul nostru, faptul că marșul protestatarilor a fost întâmpinat de claxoanele de aprobare ale mașinilor care treceau pe străzile centrale din Minsk arată că există un sprijin tacit al acestei mișcări, dar oamenilor le este teamă să ia parte activă în protestele împotriva regimului. Pe de altă parte, ieri seară, televiziunea rusă NTV, controlată de compania de stat Gazprom, a difuzat un lung documentar despre protestele din Belarus, în care se spunea că oamenii de rând au ieșit pe străzi și nu activiștii politici, pentru că oamenii nu mai au din ce să trăiască, filmul bătându-și joc și de politica președintelui Lukashenko.
На улице Минска выходят не оппозиционеры, а простые горожане. Они не кричат лозунги и не выдвигают политические требования. Люди выходят просто потому, что белорусам стало не на что жить.
Протестele din Belarus, așa cum sunt ele văzute de canalul rusesc NTV, controlat de compania de stat Gazprom.
Bulgaria face mari eforturi să convingă Occidentul că nu vrea să rămână pe vecie o țară coruptă în care mafioții își dau mâna cu politicienii. Despre un nou raport privind starea justiției bulgare, relatează de la Sofia Petiu Petkov.
Justiția bulgară continuă să fie confruntată cu grave probleme. După cum a recunoscut în ultimul său raport anual Consiliul Suprem de Justiție, 90.000 de dosare au fost prescrise în 2010 din diverse motive. Oricum este un progres. În 2009, numărul dosarelor prescrise a fost de 140.000, a remarcat procurorul general Boris Felcev. Reprezentanții opoziției de dreaptă au avertizat însă că un număr atât de mare de dosare prescrise echivalează cu 10.000 de criminali nepedepsiți. Situația se complică de faptul că aderarea țării la zona Schengen a fost amânată având ca motiv rezultatele slabe în combaterea corupției și crimei organizate. După cum a avertizat ex-premierul și lider al dreptei parlamentare, Ivan Costov, în aceste condiții, în luna iulie, ne putem aștepta la un raport de monitorizare negativ. Procurorul șef Velcev a declarat că cei 1200 de subalterni ai săi trebuie să controleze în mediu un număr de 100 de dosare pe an. Pentru reducere numărului de dosare prescrise, DOCF a recomandat decriminalizarea infracțiunilor mai ușoare și redirecționarea lor către organele administrative. Procurorul șef a avertizat că cele 77 de organe de control de stat funcționează ineficient. Anul trecut, la bază semnalelor primite din aceste organe, n-au fost formulate decât 85 de acte de acuzare. Organele fiscale, de asemenea, rămân pasive în fața numărului mare de infracțiuni ce au lipsit bugetul de venituri în valoare de câteva sute de milioane de euro pe an. În schimb, a crescut cu o treime numărul cazurilor de ascultare, fără ca aceasta să ducă la un număr mai mare de sentințe. Ex-premierul Ivan Costov a declarat că în condiții de criză și cu aproape 100.000 de dosare prescrise pe an, procurori și judecătorii continuă să primească cele mai mari salarii printre funcționarii de stat, la care se adaugă și prime ce pot depăși în unele cazuri câteva zeci de mii de euro. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Presa de la București estimează astăzi posibilul efect al crizei din Grecia asupra economiei românești. Are detalii Tania Radu.
Comentatorii presei cotidiene rămân vigilenți față de pericolul destabilizării economice. În adevărul, seria Antanase face o paralelă între Grecia și România, avertizând că odată cu intrarea în anul electoral vor reapărea creșterile de salarii și alte beneficii oferite celor care au strâns cureaua până acum, în schimbul voturilor, firește. Pretextul imediat al acestui articol este vizita la București a președintelui grec Karolos Papoulias. Adevărul insistă admiter pe declarațiile președintelui Băsescu, numai bune să împartă din nou în două tabere societatea românească, după ce șeful statului a făcut declarații foarte dure la adresa regelui Mihai I. Andrei Pleșu scria aici recent că Băsescu și-a pus susținători într-o situație imposibilă și dădea și nume. Astăzi, adevărul îi pune în pagină cu fotografii pe Andreea Pora, Cristian Preda, Mircea Cătărescu și Teodor Paleologu, deschizând o dezbatere în care cititorilor li se cere să spună ce poziție ar trebui să adopte intelectualii din România față de Băsescu. Scandalul declanșat de declarațiile împotriva regelui Mihai developează însă, ca și alte dăți, situația scenei politice din România. În săptămânalul 22, Andreea Pora o caracterizează ca pe o pastă năclăioasă și urât mirositoare, un loc în care totul este permis și sudalma groasă ține loc de proiect și discurs politic, am citat. Adevărata lecție de comportament public și politic în ultima instanță a venit, consideră jurnalista, de la Casa Regală, care s-a abținut de la orice fel de comentarii în această perioadă. Opoziția politică, în schimb, a coborât mai jos decât oricând și Pora exemplifică prin câteva incredibile grosolenii vehiculate de liderii politici ai PSD, Victor Ponta, și ai PNL, Crin Antonescu, la adresa șefului statului. Ce rămâne de măsurat este doar fundătura în care se află societatea românească, în care nicio temă importantă, că este rolul regalității sau regionalizarea, reforma, pensiile, o justiția, nu mai poate fi dezbătută, ci doar sfârtecată prin reacții la poziția lui Traian Băsescu, mai arată Andreea Pora în revista 22. Aceeași este și concluzia lui Gabriel Bejan în România Liberă. În spatele opoziției, care se agită ca să se vadă la televizor, nu există nici programe, nici alternative. În schimb, putem citi într-un comentariu de Mircea Marian din evenimentul zilei, preluarea puterii de către actuala opoziție va însemna un șir de răzbunări crunte. Dacă până acum niciun partid ajuns la putere nu a făcut mai mult decât să arate cu degetul abuzurile puterii precedente, de această dată Ponta și Antonescu vor face execuții ca la carte. Mircea Marian o vede de pildă pe Elena Udrea ca victima sigură a unei viitoare înscenări de tip Maria Antoaneta. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Programele Europei Libere vor avea în curând un nou cod de identificare pe satelit. Pentru a ne recepționa de pe satelitul Hotbird, schimbați codul audio PID de la 4022 la 1522. Frecvența și ceilalți parametri rămân neschimbați. De asemenea, puteți căuta pe receiverul de satelit canalul Europa Liberă. Găsiți oricând coordonatele noastre pe satelit la adresa din internet europalibera.org.
lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungureanu.
Toată lumea îl vrea pe Neymar. Prada e un jucător de 19 ani care face minuni la Santos. Neymar e vânat de Chelsea, de Real Madrid și de Barcelona, toate gata să achite 45 de milioane de euro, clauza care deschide negocierile pentru contract. Speculațiile de presă au început și câteva ziare îl dau deja plecat pe Neymar la Real Madrid. Numai că acest gen de știri sunt de cele mai multe ori manevre premergătoare în războiul purtat de cluburi prin intermediari de presă. Un singur lucru e cert, Neymar va juca la un mare club european. Mai puțin cert, dar destul de probabil, transferul va fi perfectat în decembrie, după ce Santos, cu Neymar în echipă, va juca la campionatul mondial al cluburilor. Mult mai incert decât se crede e viitorul carierei lui Neymar. Aproape în fiecare an, cluburile europene cred că au descoperit următorul Pelé sau următorul Maradona. De obicei e vorba de un tânăr brazilian sau argentinian. Propunerile de contract curg, suma de transfer sare imediat de 10 milioane, apoi de 20 de milioane, urmează importul, conferințele de presă, marea așteptare, primele meciuri și, după câteva luni, stingerea. Cine vrea să consulte traseul are deja la dispoziție dosarul Robinho. Explicația acestor cazuri repetate de ratare costisitoare vine din precipitare. Jucătorii descoperiți prin Brazilia sau Argentina sunt de cele mai multe ori valori reale. Problema apare abia de aici încolo. Oricât de dotat, un jucător tânăr, recoltat din campionatele sud-americane, va avea o mare problemă de adaptare în Europa, unde fotbalul presupune un nivel de angajament fizic superior și un calendar mult mai încărcat. Cei mai mulți nou veniți clachează fizic și apoi moral după primul an petrecut în Europa. Dimpotrivă, jucătorii care apucă să se formeze acasă și sosesc în Europa la 23 sau chiar 25 de ani, sunt mult mai bine pregătiți și reușesc să se integreze. Lecția e destul de clară, dar mitologia jucătorului sud-american miraculos e încă vie. Cluburile cred în apariții șocante care provoacă imediat sezoane de mare succes. Presa și publicul vor noutate și mai ales noutate exotică. În aceste condiții, coada de tinere speranțe sud-americane crește. La fel și eșecurile. Neymar ar putea fi o excepție, dar nimic nu e garantat. Presa a lansat ipoteza unui succes sigur, dar asta vom ști abia peste un an sau doi. Transferul iminent al lui Fabregas intră într-o categorie mult mai sigură. Crescut la Barcelona și confirmat la Arsenal, Fabregas e un jucător format. Capitanul lui Arsenal e de câțiva ani obiectul speculațiilor care trimit la un transfer la Barcelona. În ultimii 3 ani, Arsenal a respins tot atâtea oferte înaintate de Barcelona, ultima oară după o dispută furioasă în care Arsène Wenger, antrenorul lui Arsenal, a atacat vehement Barcelona pentru practici incorrecte. De data asta, lucrurile stau altfel. E destul de clar că Arsenal s-a resemnat cu plecarea lui Fabregas și negociază termenii cu Barcelona. Prima ofertă, cifrată la 40 de milioane de euro, a fost respinsă. Dar Arsenal s-a arătat gata să analizeze o nouă ofertă. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este astăzi Sevolo Ciornei, redactor șef adjunct la Săptămâna.
Editorialul numărului ordinar al revistei Săptămâna se numește Papura și Nodul, Fesul și Interesul. Viorel Mihail examinează relațiile cam dramatice din alianța de guvernare, dar și atitudinea observatorilor și a celorlalte partide din țară față de ceea ce se întâmplă. În fond, autorul consideră că atât protagoniștii acestor bătălii, cât și comentatorii lor, își urmăresc propriile interese și nu pot fi obiectiv și nu se pot abstrage de la partizanatul lor. Viorel Mihail mai consideră că Partidul Comunist deja a ajuns la situația când trebuie să se reformeze, dar încă nu a ajuns la înțelegerea acestui fapt, acestei necesități. Eu scriu la rubrica Impresii, subtitlu Politică Artistică, despre felul ciudat în care discută partenerii de alianță și concurenții în alegeri în același timp. În sport este foarte simplu. Cine marchează mai multe goluri, cine aleargă mai puține secunde, acela este câștigătorul. Cifrele de cele mai multe ori nu mint. Este adevărat că sunt niște probe sportive precum patinajul artistic sau gimnastica artistică, unde un juriu pune notă și acolo lucrurile sunt mai subiective. Politica noastră pare să combine aceste genuri, aceste sfere sportive cam incompatibile și atunci chiar dacă unul marchează mai multe goluri în alegeri, se cere să fie remiză, să se împartă locurile câștigătorilor la toți, pentru că sunt și ceilalți frumușei și îmbrăcați elegant. Atâta timp cât nu se vor stabili niște criterii clare pe care să le accepte tot jucătorii, vom tot asista la asemenea spectacole de bălci.
Se vă luat jurnei cu sumarul săptămânii. Mâine în zor, Diana Răilean vă așteaptă la o nouă ediție matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Punem punctul aici. Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Aici Radio Europa Liberă.